Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев и Георги Георгиев. И така, след като обстойно анализирахме в първата част на нашия обзор голямото събитие, европейското събитие, срещата на върха на Европейския съюз, която започва тази вечер и ще приключи утре, да се върнем в нашата страна, защото също голямо събитие. Днес на второ четене беше прият бюджета за 2012 година. Най-важният закон. Закона, който определя как ще живеем през следващата година. Много определения се дадаха за бюджет 2012, като се започне от консервативен, фискално стабилен и така нататък. И се стигне от другата страна. Това са определенията на управляващите, управленията на опозицията, от малка постна пица, остана само кутията от пицата и така нататък. Вие като хора, които се занимавате с политическите процеси в нас, в страната и в чужбина, как определяте бюджета за следващата година?
Бюджета за следващата година, като бюджета и за тази, който беше. Това е, продължава практиката на копи-пейст, да, правене на бюджетите. Нищо ново, нищо различно. Както и в настоящия бюджет, който изпълняваме и приключваме, така и в новия, не се виждат някакви ясни очертания на целенасочена политика.
Виждате ли заложени средства за реформите? Така, прословутите реформи, които от две години и половина се трябва да ги направим и се отлагат.
Колкото имаше в настоящия бюджет за тази година, толкова има и в този. Казваме, абсолютно нищо. Това е естествено продължение. Това е бюджет на да, той е консервативен до толкова, доколкото нищо не променя.
Но пък не е достатъчно консервативен, защото не залага такива параметри, които да, така наречените буфери, които да поемат изневиделица появилите се събития у нас или в Европа.
От тази гледна точка, да, но то май няма откъде да се намерят тези буфери. Това е големия проблем. За сигурност този бюджет, това няма. Разговора за бюджета, въпреки той не се състоя в кой знае какъв мащаб.
Не, той не се състоя почти в никакъв мащаб, интересна истината. Той се състоя в един единствен мащаб и този мащаб се казва незаконосъобразност. Защото Конституцията предвижда, че основният закон на годината, бюджета, между първо и второ четене не могат да бъдат правени съществени поправки. Правят се само редакционни поправки, а в нашия случай с бюджет 2012 се направиха съществени поправки. Поправките, които изкараха на улиците синдикатите и хората, които са засегнати, това са увеличения трудов стаж за пенсиониране, премахнатия клас прослужено време. Тоест, точно това, което извън закона беше направено, сякаш породи и протестите на хората. Защо само месеци нещо след изборите, на които това общество даде доверие на това правителство, изведнъж хората тръгнаха по улиците на протести? Как си обяснявате този парадокс? Електоралната подкрепа я имаха ГЕРБ на изборите, а изведнъж се оказа, че имат и протестни действия само месеци нещо след изборите.
Ами, според мен...
Георги Георгиев.
ГЕРБ решиха да правят много ще е силно, ако използвам думата реформи, но нека, в смисъл така се налага, са решили да правят тия наченки на реформи, може би защото са почувствали, че са получили достатъчно подкрепа на,
така е, така е,
на изборите. За мен грешката е друга. За мен грешката на управляващата партия беше в това, че преди изборите обещаваше неща, които очевидно нямаше как да изпълни. И точно там са и проблемите на... Точно там са и проблемите, които сега...
Пак се повтаря максимата на Юнкер. Ние знаем как да правим реформите, но не знаем как да ни преизберат. За да ни преизберат, тогава обещавахме едно и след това реалността ни удари по главата и трябваше да...
Така,
се откажем от собствените обещания.
Така че ГЕРБ ще трябва да си платят политическата цена, изразена в протести, трактори и всякакви такива неща по улицата. Колкото до бюджета, може би буфери не са заложени поради една проста причина. Тя беше казана от самия Симеон Дянков, че а вероятно бюджета в една или друга, в един или друг момент ще претърпи някакви
актуализации.
Това се превърна в практика. А и може би това не е чак толкова грешно, имайки предвид динамиката, с която се развива. Се развият нещата в еврозоната и според мен такава актуализация няма начин да минем без нея. Още повече, като видим на къде ще тръгнат нещата, дали ще се стабилизира еврозоната или не. Така че Страхил е прав, че бюджета няма нищо революционно в него. С една дума, затягайте коланите и не мърдайте. Общо взето, това мисля, че обединява политиката за бюджета.
Ще се събере ли политическа воля и решимост от страна на управляващата партия ГЕРБ наистина да започне реформите? Или ще има само такива палиативни мерки, половинчати решения, които ще имитират реформи?
Светослава Кръстева. Говорили това в това студио няколко пъти, доста пъти, а именно, че май времето за реформи свърши. Реформи се правят някъде до края на втората година. От до година нататък, повтарям се, но от до година нататък темата ще
пак
е една
и тя...
Пак ще се правят избори. До година на пролет ще остане една година до изборите, т.е. през лятото, и тогава вече определено не е време за реформи. Какво се е свършило до сега, то не е много. Свършило се, няма за кога вече. Така че то едно е да имаш воля или желание, съвсем друго е да го направиш. Може да е имало воля или желание, но няма просто, няма да се случи нищо повече.
Вижте, Страхил Делиши. Това, което и Георги каза, наистина е така. Когато задават въпрос на тези, които са на улицата, защо сте на улицата, странно отговорът е абсолютно идентичен на всички. Ние знаем и разбираме тежката ситуация, но защо трябваше да ни лъжат? Това се нарича загуба на доверие при всички положения, и то между правителството и така солидни групи, социални групи, което не е хубаво. В същото време, давайки си сметка, че много е лошо да те хванат в лъжа в политиката. Вярно, забравя се, минава време, но в една тежка ситуация това създава напрежение. Давайки си сметка от правителството, че са ги хванали в лъжа, сякаш тръгнаха да се конфронтират с тези социални групи. Вместо да се търси някакво решение, различните министри, най-вече министър на транспорта и господин
Дянков,
тръгнаха да се конфронтират по един начин ние го видяхме това и в други случаи, когато имаше конфликт между определени групи и правителството, но вместо да се намери наистина разумното политическо поведение, което да покаже, че правителството е някакъв гарант за стабилност на политика, на държава и така нататък, тръгна се отново по стария начин да се клепат тези групи. Един карал Мерцедес и друг не знам какво правило.
Най-големият аргумент срещу тях беше кой имал Бентли и кой бил милионер.
Разбирате ли, това е не е коректно от позицията на политическата власт, на високото място в иерархията, по този начин да обговаряш образа на големи социални групи пред останалото общество. Отново, както се случваше и преди, се настройват определени групи от
обществото. Срещу други.
Срещу други, докато на тези, които сега симпатизират на правителството, не им дойде ред на тях нещо да ги излъжат и така кръга се затваря.
Аз съвсем мъничко да задълбая, защото тук зачекваме една любима моя тема, именно земеделието. До някъде съм склонна да се съглася с министър Найденов. Това не са симпатии, но той си изигра много добре картите. Защото в този сектор земеделие имаше енергия да се създаде това напрежение между самите групи. Защото е факт, че се фаворизираше една от тях, която сега протестира, а всички останали се обърнаха срещу тях. Но да се върна на нещо друго. Според мен съществува една друга причина за този дисбаланс, който виждаме, подкрепа на изборите и месец по-късно протести. Mm-hmm. А именно причината е, че според мен поне избирателите на ГЕРБ гласуват за харизмата. И тук не говоря за харизмата на Бойко Борисов, както беше преди две години и нещо.
Да.
Имаше го този вод сега и на местните избори. Защото масово по места, с малки изключения, ГЕРБ заложиха на едни харизматични кандидати. Наистина едни добри кандидати, които обаче не предлагаха нищо по същество. И тъй като като не предлагаш нищо по същество или откровено леко смутаваш какво ще направиш, винаги след това се получава ситуацията, на която сме свидетели сега.
Само искам да довърша това за министъра на земеделието. Аз съм малко на различно мнение, защото там случай е фрапантен. Значи там имат подписано споразумение. Той се е подписал споразумението. Не коментирам кой крив, кой прав, но министър, човек, вземащ изпълнителна власт в държавата, подписва споразумение с дадена група хора, което след това просто не спазва. И нямат право да се сърдят на тия хора, че протестират, макар и наистина да изглежда протеста дребнав. Защото той наистина...
Ами, че не е дребнав? Ами... Никак не изглежда дребнав, защото става дума за едни сериозни пари по 2 и колко беше? 2 лева и 30 стотинки
да, става на дотации на държавни дотации.
Декар, това никак не е малко. Той не изглежда дребнав и по една друга причина, че за пръв път те пък от своя страна, зърнопроизводителите, доказаха, че могат да бъдат единни. Доказаха, че могат да се вдигнат. Доказаха, че могат да противодействат. Нещо, което до сега от зърнопроизводителите не се е случило. Там има дълбоки вътрешни противоречия, вероятно и поради имуществени различия, че наистина вероятно някои карат бентлита. Както спомена Иван Костов, лидера на ДСБ, вчера ли го слушах, да, че там има латифундисти. И колко са виновни те, че са латифундисти? Аз пък задам въпроса, кой ги направи тези латифундисти? Кой им позволи това да се случи? Нали, никой не е тръгнал сам да заграбва земя, това някой го е разрешил. Защото в Европа няма такава практика, казва господин Костов, да. И затова, защото няма такава практика, Европа не позволява подобни латифундисти да съществуват. Но ние в България го позволихме. Но се връщам на първата си мисъл, че зърнопроизводителите доказаха, че браншовиците могат да се обединяват вече. Както го доказаха и железничарите. Впрочем, защото 14, днес е 15-тия ден.
Да, но те излязоха по-железни от зърнопроизводителите.
Естествено. Естествено. И това е у нас и древно разделение на земеделската и работническата класа. Ако се върнем към едни стари критерии. Но ето, започват хората да отстояват своите интереси. Значи ли това, че гражданското общество вече се събужда в България или това са по-скоро браншови социални, но не на гражданското общество прояви вашето впечатление?
Гражданското общество си по един недвусмислен начин... Това са си наистина браншови прояви. Така? Няма какво да откриваме топлата вода и да се опитаме да бъдем оригинални. Но гражданското общество по един категоричен начин се сказа своето мнение, след като номинира господин Борисов за футболист на годината. Това може и смешно да изглежда на пръв поглед, но това е особено симптоматично.
Ако трябва да го изследваме в дълбочина, хич не е смешно, има много проявления това.
Това беше оценката на гражданското общество, защото докато се случваха тези напрежения по улиците на София и на някои други градове, с различните браншове, господин Борисов присъстваше в медийното пространство, главно в качеството си на неосъществен на футболна звезда. Или вече неосъществена, защото нали, народа, освен че го посочи за министър-председател, за винаги най-вероятно, но го посочи и за най-добър футболист на България. Това е гражданското общество. Този дженг с... господин Борисов се опита да го разкаже като дженг с ситуацията във футбола, като закачка с немотията и тежкото състояние на българския футбол.
Не, той казва, че това е протестен вот срещу
състояние
на футбола.
Не,
да.
Това беше дженг с самия господин Борисов, но той няма тези характеристики, за да си го признае.
Чакайте, по-важен въпрос да си отговорим. Защо министър-председателя някак не присъстваше в дните на протести?
Той присъстваше, но като футболист.
Да, ясно, като на тигрите. Защо не присъстваше, а всички искаха него да го видят, всички искаха с него да преговарят, всички искаха да се докоснат до него, този, който винаги им е давал надеждата и сигурността. Защо този път той не се появи?
Само да допълня, че това, че всички искат него, показва тежко недоверие в институциите. И това е голям проблем. И проблем е също на гражданското общество. И в този смисъл аз ще бъда малко по-голям, малко песимист ще бъда, защото според мен нашето общество или неговите граждански права, за съжаление, са все още доста архаични. Според мен едно истинско силно гражданско общество трябва да намира механизми да решава и да предлага решения за проблемите си, то само, а не да чака политиците, когато нищо не им изнася.
То трябва и данъците да си плащат, много неща трябва да правят.
Така че имаме много хляб да ядем в това отношение още.
Как ще приключат? При зърнопроизводителите те се оттеглиха, но заявиха, че това е оттегляне до 31 януари. Очевидно лошото време, докато мине. Железничарите днес отново преговори практически не са се състояли. Стачката продължава. Започнаха да се изнасят някакви данни и факти. 50 милиона в една банка, 60 милиона в друга банка. Едната банка задължително присъства името корпоративна. Започнаха едни съмнения, едни недоверия за това, че някой съзнателно тласка железничарите към стачки, този някой ръководството на БДЖ, за да може да докара до закриване на фирмата държавната и откриване на нова такава и продажбата на товарни превози.
Според мен голяма част от динамиката на взаимоотношенията между правителството и посочените сектори зависи от това, от оценката на правителството, доколко обществото като цяло заема страната на засегнатите браншове. В момента не се вижда някаква огромна хиперсолидарност в нашето общество към засегнатите браншове. Дори мога да съм склонен, въпреки че може би обобщението не е много коректно, но голяма част от обществото се казват, абе, какво искат тези? Да. За какво си, да не би те пък да са най-зле и така нататък.
Да,
и така нататък.
Ние крадат
влакове и нафта и така нататък. В момента, в който момента, в който отношението на обществото, на така, общественото мнение, нека да го кажем, не се обърне в едни солидарни форми спрямо браншовете, правителството няма да направи абсолютно никакви отстъпки. С идеята, че те не могат вечно да стачкуват.
Да.
За съжаление, факт. Това е показателно отново и поредното доказателство за това, че много голяма част от действията на правителството са функция на динамиката на общественото мнение.
Абсолютно, според мен, тия големи протести сякаш вече отмряха. Какво значи ще излезем на 31 януари да протестираме? Защо ще излязат тогава? В смисъл, тогава ще кажат, излизаме днеска, защото преди 3 месеца ни излъгаха. Малко така несериозно. Днес синдикатите също така се отказаха да протестират.
Ако следите и в Европа, доста бурно се развиват вече протестните действия. Ето, вчера, например, последната новина, всички пилоти в Португалия започват обща стачка. Значи не е само българско явление протестната вълна.
Винаги.
Особено в години на криза, вие знаете, че безспорно обществото криза започва да недоволства.
А и когато се приема бюджет, винаги е някой недоволен.
Да, когато се приема бюджет, че също е вярно. Да.
Това са нормални неща. Въпросът е какво постигнаха. Какво постигнаха? И примерно както самите синдикати днеска стана ясно, че няма да предизвикат нова национална стачка. Всъщност какво стана? Не бяха приети техните изисквания, дига се пенсионната възраст и сега какво? Край.
И даде само, че не с една година, а с 4 месеца.
За 3 години, което пак да.
Да, или както днес имаше едно много симпатично заглавие в един вестник за БДЖ. Постигна се споразумение за всичко, което не касае пари.
Да. Впрочем, синдикатите репетираха да видят какви са техните възможности и трябва да ви кажа, че аз лично не очаквах, че могат да изкарат толкова хора, защото в последните години те някак закърняха в България, докато това, което изкараха, доведе до факта, Симеон Дянков беше решил с цяла година да увеличи трудовия стаж, сега го увеличи с 4 месеца.
Да, но те първо казаха, че приемат това решение, след това казаха, че не го приемат, след това не отказаха да
протестират. Не приеха друго, категориите труд. Категориите труд бяха категорични, те всъщност на тази точка се разделиха.
Значи, много е странно. Има някакво споразумение в Тристранния съвет.
Аз точно за това исках да ви попитам. Според вас, защо правителството се отказва от най-голямото си завоевание, което имаше Тристранния съвет, върнатия диалог в Тристранния съвет? Защо се отказва от него? Защото реално правителството се отказва.
Защото прекалено много фронтове отвориха и премиера, и отделни министри от правителството отвориха прекалено много фронтове с различни социални групи, с различни организирани интереси.
Още повече им беше потребно тогава да стоят в тристранния съвет.
Беше потребно, но в тристранния съвет също има хора, които имат потребности. Нали? Този тристранен съвет не е само функция на потребности на правителството.
Да.
И това показва, че диалога наистина е да се руши.
Защото, да, и още нещо. Не знам днес дали забелязахте при гласуването на бюджета, пък и вчера. ГЕРБ остава сам като политическа сила. Организирана друга политическа сила не подкрепи бюджет. Бюджетът е подкрепен от ГЕРБ и от няколко независими народни представители. Означава ли това, че ГЕРБ в политически план изпада в изолация?
Не мисля.
Георги Георгиев.
Не мисля, защото до сега не е имало случаи, в които тия така наречени независими да предадат ГЕРБ.
Ама те ли са партия? Те не представляват така политическа сила. Питам аз в политически план дали остават в изолация. Говоря като сътрудничество с други партии, десни партии.
А кога или, са сътрудничи с други партии?
Моля?
Те никога не са сътрудничи с други партии.
Да, ясно, но пък имаше партия, която гласуваше непрекъснато с тях и това беше Атака. В началото даже и РЗС. Сега РЗС гласува с тях, но няма парламентарна група. Десните категорично отказват да гласуват с тях.
За так да не говорим. Не, според мен е по-важното, което проистича от случая като заключение, че от тук на сетне дисциплината в ГЕРБ, която винаги е била на ниво, до края ще е на още по-голямо ниво. Защото те не могат да си позволят...
Не, това е само за гласуването, а в политически план е доста по-широко понятието да имаш партньор. И мен
мисля,
това ме безпокои.
Самата липса на
Владимир
стратегически Куча. Съюзник
да.
Може да доведе до един определен момент до политическата изолация на ГЕРБ. И това може би ще провокира до голяма степен и заден ход при предприемането на реформи с оглед на това, че бюджетът като цяло по съдържание не е реформистки. Mm-hmm. Това определено би поставило ГЕРБ в много некомфортно положение в условията на идващата зима вече.
Вижте, не мисля, че има партия, с изключение може би на БСП, и то може би като цяло, тук не включвам отделни елементи от БСП, няма такава политическа сила, която при покана от ГЕРБ да не се отзове за някакво сътрудничество, естествено на реципрочен принцип. Така че още е много рано да си говоря за политическа изолация.
Политиката у нас се определя вече по оста ГЕРБ-БСП. Страхил ме подсети.
Имате предвид и затвърдените позиции на Сергей Станишев. Аз съм склон да си мисля, че
европейски
при една такава подадена ръка, ако ще бъде подадена, БСП едва ли ще бъде съгласна.
Не, но има нещо друго. За каква изолация, от какви десни партии си говорим? Моите извинения, но по-голяма част от тях са електоралната им подкрепа в рамките на статистическата грешка. Да, изкарват нещо на избори и после примерене от страна на колегите социолози 2%, 3%. Какво са 2-3%? Не, че фаворизирам ГЕРБ, но просто те са силните на деня. Не съм убедена, че те имат нужда от тази подкрепа.
От друга страна, самотността, привидната самотност на ГЕРБ в политически план налива особено много така вода в мелницата на една любима тема на господин Борисов за
героизма, с който те са поели управлението.
И от друга страна несъстоятелността, хрантутничеството и още не знам какви думи той използва на досегашната останалата политическа класа и по-специално тези, които са в парламента. Той не веднъж е заявявал своето отношение спрямо българското народно събрание и това съвсем, ето, естествено, че ще ни остават. Защото всички знаем те за какво стават, защото ние сме другите, ние сме различните.
И така остава година и нещо до следващите избори, както забелязвам, оста, около която се ситуира политиката в България, минава през ГЕРБ и БСП. Какво ще става с останалите партии? Къде ще се ситуират те? Един много голям въпрос предстои да получи своя отговор. Възможно ли е в името на някаква национална, голяма национална кауза, дори ако щете излизането от кризата като такава, да се постигне някакво национално съгласие, опити към които други европейски държави вече тръгват. Свалиха се две правителства в Италия и в Гърция. Избраха се тип технократски кабинети, които обаче имат обществена подкрепа много по-широко, отколкото свалените правителства. В България може ли да се случи подобна история, без да се свалят правителства, разбира се, но да се отива към някакво сътрудничество по няколко важни принципа?
аз веднага ще говоря. Аз малко се страхувам от такива подобни обединения, защото в тях отговорността се размива. Тоест, аз предпочитам, вместо да има кабинет на национално съгласие, да има кабинет, който носи ясната политическа отговорност. Защото кабинет на технократи или на голяма коалиция би означавало в нея да влязат всички политически фактори, които в момента имат някакво значение, а това ще бъде, според мен, доста сериозен проблем.
Само, че общо взето света е показал, че обикновено от криза се излиза, когато се прави или голяма коалиция, или се търси обществена подкрепа на базата на всички партии.
Не знам дали е така.
Общо взето така се оказва на практика. Не случайно, модела, който се приложи сега в Гърция и в Италия, той е отработен модел, той не е измислен сега за конкретната ситуация в Гърция и в Италия.
Това са модели, когато има сериозно социално политическо напрежение, да, то да бъде туширано, да може, да. Да може изпълнителната власт
да работи спокойно и да работи реформистки наистина.
Тук обаче ми се струва, че един широк кабинет може да бъде в България наречен на някакъв кабинет на национално спасение.
Не, аз дори не говоря за кабинет на национално спасение. Говоря БСП да сътрудничи с ГЕРБ, за да може да се успокои обстановката.
Добре, но това по-скоро реално ще бъде кабинет на спасението на определени политически елити. Той няма да бъде кабинет на националното съгласие, ще бъде кабинет на някакво такова форматирано съгласие между елити, които все си мисля, че в момента не са в чак такова голямо разногласие.
Не, според мен няма социално-економически предпоставки.
Светослава
Кръстева. В смисъл, не сме стигнали това ниво, да не го нарека, дано още не сме станали като Гърция. То дано и не ставаме.
Да.
Нали? Но въпреки това, просто твърде нереално ми се вижда.
При всички положения, аз очаквам след празниците в ранната пролет да започне появата на някакви нови субекти в дясно център, защото там нещата просто няма как. Политическото пространство не търпи вакуум. Няма, все нещо се получава. Дали то ще избира в някаква антисистемна форма или в нещо друго, но нещо има. Винаги нещо се получава, там нещо да се получи. Интересно беше, много се говореше за госпожа Кунева, че ще бъде евентуалния водач или нещо такова, но ми се струва, че няма да бъде, защото колкото повече време минава от края на президентските избори, толкова повече тя губи този ресурс и губи
инерцията,
която и при положение, че тя не заяви в рамките на повече от месец след избори, че нещо ще става.
Да, повече от месец минава вече.
Според мен хипотезата, че тя ще оглави и ще бъде лицето нещо такова, вече е невалидна. Други най-вероятно ще бъдат хората. Но това нещо предстои да се случи.
Атака, какво се случва с Атака?
Никой не знае, май, какво се случва с Атака.
Само надолу.
Не, напротив, знае се общо, взето. Една фамилна партия, в фамилната партия се скара фамилията.
Семейен скандал. Това, което се получава на практика, е отварянето на пространството за националистически формации.
Нови
и още нещо. В смисъл, тези партии, които съществуват точно на тая платформа, придобиват шанс да разширят своя електорат, да намерят своето място. Визирам, нали, ВМРО, новото движение на за национално спасение.
Стефан Солаков.
Солаков.
Време е за нов популизъм.
Така ли го оценявате вие?
И при всички положения.
Накрая остават ни точно 5 минути. Защо политолозите споменавате все по-често, че тази зима ще бъде най-тежката за управлението? Вече на няколко пъти ваши колеги лансират подобно твърдение. В какъв аспект най-тежката зима?
Защо се очакват реформи, в същото време се бяга от реформи и в крайна сметка няма време за реформи. Може би за това ще е най-тежката зима.
Да, нещо като го за някакъв проблем, който го отлагаш, дори всеки в личен план му се е случвало, отлага някакъв проблем и той в един момент излиза на повърхността и ти трябва да се занимаваш с него, но той много често, след като си го отлагал дълго време, той е нараснал
и обраснал.
И обраснал.
Вече манер на поведение, типичен, нали, за управляващите, стъпка една напред, две назад, което е движение тип тъпчене на едно место.
Да.
Което прави лошо впечатление.
Аз не съм убедена, че следващата есен и начална зима няма да се говори, че това ще е най-тежката зима на правителството. Смисъл, от последните колко 10 години винаги така става, градира напрежението в говоренето на специалистите и наблюдателите, и последната зима винаги е най-тежка. Първо, защото са се правили разни опити за реформи, второ, защото е времето, в което се приема бюджета, трето, защото е времето, в което всички протестират. Зимата, знаем, е един негативен сезон от гледна точка на обществените нагласи, и все пак всички ще се опитват тогава да атакуват ГЕРБ още по-силно.
Ако е толкова тежка зимата, колкото ние си мислим, може на следващите избори просто да се поставя въпрос и за това кой е следващия месия.
И пак ли месия ще търси ние като избиратели?
До сега това показва.
Според мен, част от проблема
Страхил Делийски
е това, че обяснителните модели на господин Борисов, които държаха повече или по-малко политическия свят на българина в някакво общо цяло, почнаха да губят своята сила. Той почна да се повтаря, почна да се изчерпва, започна да слиза на терени, които просто не му е мястото.
Като в брака с обещанието, нали, че първата година е най-трудна, останалите просто са непоносими.
Добре, с тази шега завършваме нашия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 8 декември. Хубав празник ви пожелавам още веднъж. А с това свършва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, можете да чуете записа непосредствено след 20 часа. Радвам се, че бяхме заедно в ефира на Радио К2 с моите събеседници Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Георги Георгиев, и с вас, уважаеми слушатели на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.